Broddi og Bóris. Finnur og Rósa heyrðu að Bára fór aftur að syngja. Leið fór hundur að spangóla í húsi Brodda. Rósa hringdi. Broddi opnaði rifu á dyrnar. Hann hélt í hundin sinn Bóris. Bóris lét skína í tennurnar. Ertu með bréf til mín? Spurði Broddi kvast. Nei, ekkert bréf í dag, sagði Finnur. Broddi lét brýtnar síga og Bóris urraði lágt. Ég vil engan ruslpóst. Broddi minn, ég veit það, sagði Finnur. Hurðin skellur. Ég á í vanda með þennan pakka, segir Finnur. Heldur þú að hann sé til þín? Nei, sagði Broddi. Ef hann væri til mín, þá stæði þarna B-R-O en ekki B-R-Y-I. B-R-Y-I, sagði Finnur. Já, það rétt hjá þér. En Broddi svaraði engu. Hann skellti bara hurðinni. Broddi dóni, sagði Rósa. Og hann á brjálaðan hund.